Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. A večeras ćemo o pregovaranju. Ne znam sad na koje pregovaranje mislite, ali ono o kome mnogo toga zna jeste naša gošća Beba Bajalski, koja je više od 30 godina u Rusiji radila, a i širom sveta, upravo na tim ozbiljnim pregovorima kada se sklapaju neki važni i bitni poslovi. Između ostalog, nedavno je objavila i knjigu Moć pregovaranja, tako da možda možete i vi nešto da naučite. Bavi se i edukacijom i uopšte čini mi se da će to biti jedna zanimljiva priča o jednom segmentu života koji je možda i svakodnevica, ali sasvim sigurno i visoki biznis. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Bojana Tufičić. Moje ime je Dubravka Marković i nekako da najavimo tu našu vožnju. Ruski voz, Bajat.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka s likom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Dobroveče, Bebi Vojalski, dobrodošli u naš studiju.
Hvala, najlepše, drago mi je da sam s vama.
Da počnemo ovu priču upravo naslanjajući se na ovu pesmu o Rusiji. Vi ste tamo proveli 30 godina i sad kad pogledate, kako doživljavate Rusiju?
Pa Rusija je jedna zemlja koja je jako zanimljiva na razne načine. Kad čovjek ide turistički u Rusiju, onda je ona jako zanimljiva da vidi svo to ogromno kulturno bogatstvo koje su Rusi sačuvali. Znači, drugim rečima, sačuvali su sve ono što im je ostalo od careva, sačuvali su, znači, sve ono što je vekovima se tamo stvaralo i bez obzira na jedan dugačak period komunizma kad su se, da kažemo, i neki hramovi rušili i crkve, oni su svejedno to povratili, pa su čak i hramove i ovo nanovo sagradili. Prema tome, s te tačke gledište, jako zanimljivo videti Rusiju turistički, odnosno kad čovjek ne zna šta je to kao civilizacija, kao kultura, zanimljivo je vidjeti. A sasvim je drugačiji pristup Rusiji kad živiš i radiš, a kad živiš, mislim kad radiš, onda imaš naravno puno kontakata, onda naravno u mom slučaju puno i prijatelja i poslovnih kontakata i svega, što označava da jednostavno doznaješ mentalitet tih ljudi, vidiš njihovu kulturu, vidiš znači šta njih zanima, vidiš čime oni žive, kako se ponašaju u svakodnevnom životu, šta vole da rade za zabavu, šta vole da rade kad su ozbiljni. Znači, to je po meni nešto mnogo dublje i zanimljivije da se vidi.
A koliko smo mi stvarno slični njima ili nismo?
Mi nismo slični, po meni. Znači, ima samo nekih sličnosti, ja ću da kažem moje mišljenje koje su to sličnosti. Znači, mi imamo istu veru, mi smo pravoslavci, Rusi su pravoslavci, međutim čak i u tom nekom pogledu oni nekako dublje tu svoju veru doživljavaju u tom smislu što je njihova država više podržava. Iz tog razloga što žele da se nacionalni identitet, da se identitet njihov duhovni sačuvava preko toga. Znači, ima jasno usmerena namera u tome i određena politika očuvanja crkve i tako dalje. Mislim, u sadašnje vreme, jedno vreme je to bilo drugačije, jeste suprotno, ali pričamo o tome šta je sad. Znači, to je jedna stvar, to je ono u čemu smo slični. Slični smo u tome što po meni davno se ne pominja, ali nedavno se pominjalo prilikom 75-godišnjice oslobođenja Beograda. Moj tata, recimo, je oslobađao Beograd isto i sretao se s ruskom vojskom u svoje vreme. I u tome smo slični, da recimo odupirali smo se nasrtajima, odupirali smo se cenom velikih ljudskih žrtava i nekako smo probali da se borimo za sebe, što Rusi, što mi. Prema tome, kad je bio Medvedjev, znači u Beogradu, to se nekako očigledno isto tako dalo primetiti, ima u tome nešto gde postoje naše sličnosti. Što se tiče temperamenta, mi smo dijametralno suprotni narodi. Znači, mi smo narod, da kažem, južno, vatreno, nervozan.
Da, dobro.
Negde smo šarmantni u tome, ponekad nismo šarmantni ako preteramo u nervozi, dok su Rusi severni narod, spokojan narod, hladnokrvan narod. Znači, oni čak i u najtežim situacijama sačuvavaju hladnokrvnost najčešće. E, to su recimo te, da kažem, opet drastične razlike među našim ljudima.
Dali ste nam jednu lepu sliku, ali neminovno mi se nameće pitanje, bili ste tamo u vreme tih najvećih promjena, prelaska iz jednog državnog uređenja u drugo. Kako vam je sad sećanje na to vreme?
Da, to su bile naravno te čuvene 90. godine, grmljavina 90-ih, da se tako izrazim. To je bila jedna haotična situacija, to je bila jedna, pa da se ne uplašim tog izraza, maltene anarhična situacija, to je bila situacija jednog totalnog rasula, to je bila situacija jedne velike bede, to je bila situacija kada su građani odjednom krenuli u nekakav takozvani kapitalizam, što je u stvari bilo jedno divlje snalaženje, jedno divlje snalaženje za parče hleba, da tako kažem. Znači, kad je jednostavno neki tako najbanalniji šverc se odvijao u širokim narodnim masama, da bi široke narodne mase nekako preživljavale. S druge strane je bila uništena industrija, znači uništen Sovjetski savez kao takav, kao što znamo, znači Rusija je grcala. Prema tome, to je bilo vreme gde sam ja to sve mogla da vidim i videla svojim očima. E sad, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da u celom tom haosu Rusi nisu kukali. E to je još jedna velika razlika između naših naroda. Znači, Rusi kao severnjaci se odlikuju od nas, južnjaka, da tako kažem, po tome što je opšte poznato da narodi južnjaci vrlo vole da kukaju. Ne znam, mi, Italijani, Balkanci uopšte generalno i tako to
nam je. Španci mogu.
Ma i Španci,
Grci da ne pričamo.
Jeste, da, sve to nešto što je južno, to nam je nešto valjda u genetskom kodu, mi to tako zakukamo. Rusi ne. Znači, događalo su se ove strahovito neprijatne stvari. Kad sam ja, na primjer, išla na posao, kad su za vreme tih 90. godina meni lično samo banditi 3 puta probali da otmu kola na ulici. A da sam pri tome, Bogu hvala, je ostala čitava, još i kola uspela svojim pregovorima da zadržim.
Eto, o tome ćemo poslati pregovorima.
Ali hoću samo da naglasim da je bila takva atmosfera. A sad to naglašavam baš zato da podcrtam tu razliku mentaliteta. Nisu kukali, nego su jednostavno onako strpljivo, kao što su za vreme komunizma strpljivo stajali u redovima po 3 kilometra, po 5 sati da bi kupili, nemam pojma sad, brašno ili nešto, znači, ili čarape. Znači, isto tako strpljivo su oni preživjeli ovaj užasavajući divlji takozvani prelazak u takozvani kapitalizam. Mislim, pošto ja inače današnji takozvani kapitalizam nazivam feudalizmom.
A sve to verovatno onog trenutka kad se desilo ličilo na jedan običan dan, sasvim običan dan.
Igra kreće, ja već nalazim se, prebam pogled, tvoj pogled preba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razbaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki grtaj, naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dopir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki trtaj, naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Skop u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla
da motrim da znam. Samo šapan, ne čuja ni lak, jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tam i strah od novog buđenja, i pokret oka prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinu san, i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinu san. Ne bi, ne bi ponadam. Sasvim običan dan.
Pomenuli ste da je vaš otac učestvovao u oslobađanju Beograda, a to je inače naš poznati novinar Ista Bajalski, koji je bio dopisnik upravo iz Moskve, i to je verovatno bio i vaš prvi korak da odete tamo.
Da, svakako. Bila je Jugoslavija, naši ljudi su puno radili u Moskvi zato što smo imali jako dobre trgovinske odnose sa Sovjetskim savezom. Jednostavno naše firme su bile uspešne i također sve naše druge organizacije. Prema tome, tata je bio dopisnik politike dugogodišnji i bio je duajen svih inostranih novinara u Moskvi. Kad kažem inostranih, to se misli na ceo svet. Znači,
svi su morali da imaju dopisnika u Moskvi.
Pa, svi su morali da imaju dopisnika u Moskvi, međutim, eto, nekako neće mi biti nezgodno da kažem o mom tati da on bio prosto jedan najpoštovaniji čovjek u novinarskom koru u svetskim razmerama. I među ruskim kolegama, i među zapadnim kolegama.
I sad je u stvari tu jedna lepo poređenje se otvara. Kako je izgledao taj svet naš koji je u vreme Sovjetskog saveza bio neka dijaspora u Rusiji i Moskvi, a i kako sad u ovih recimo poslednjih desetak godina?
Pa vi ste
koliko
vrlo,
se to promenilo?
Vi ste jako lepo sročili to pitanje u smislu da ste ga vrlo u srž postavili, zato što stvarno je bila dijaspora dokle god smo mi bili u godinama dok se naša zemlja nije raspala i dok se Sovjetski savez nije raspao. Drugim rečima, oba dve naše zemlje su se isporaspadale te, kako da kažem, krupnije
manje ili više
državne tvorevine koje su bile jače državne tvorevine, mislim sve se to raspalo. Sad dok je to bilo jače i dok je to bilo veće što tamo što kod nas, znači mi jesmo imali nešto što se nije zvalo možda dijasporom, ali smo imali jako dobru organizaciju, naša ambasada imala školu. Znači mi smo mogli da idemo u rusku školu i da idemo u našu školu na određene časove srpskog jezika, književnosti, istorije i tako. Mislim, bilo je to sve osmišljeno. Također smo imali klub, mogli smo da idemo lepo u klub pri ambasadi. Također je bio restoran, sad jedini restoran je ostao.
U vremenu današnji
dan, da. Ali tada je to bilo vrlo, po meni, pametno i lepo iz razloga što treba ljudi da dođu i da imaju neko mesto gde će se skupiti, viđati, videti, biti povezani. Prema tome bili smo mnogo povezaniji. Znači, kad se to sve raspalo i kad je nastala ta takozvana, evo da uslovno kažem, anarhija i tamo, i kod nas, uslovno opet sve to da nazovem tom rečju, znači odjednom se to sve raspalo i odjednom su se i ljudi otuđili, uključujući naše ljude. Znači, otuđili su se, mnoga, tako da kažem, prijateljstva su nekako prestala, jer taj takozvani divlji kapitalizam je doneo sferu interesa na prvo mesto. Prema tome, odjednom se sve izmenilo psihološki. Znači, umesto prijateljstva pojavili su se interesi. Čim su se pojavili interesi, odmah su se počeli raspadati mnogobrojni odnosi. To mogu odgovorno da tvrdim.
Ali je činjenica da su i u to vreme bile vrlo velike privredne saradnje između ondašnje Jugoslavije i ondašnjeg Sovjetskog saveza, a da se i u ovom vremenu, kako ga nazivate, anarhističkom, upravo ta privredna saradnja negde nastavila i može se reći da je možda i bilo u većem obimu ili ne?
Pa znate kako, ona se jeste nastavila u sasvim nekim drugačijim relacijama, jer da kažemo preanarhističkog vremena.
Ne znači neko da nas osudi što to vreme zovemo tako.
Pa dobro, eto, ja sebi dajem za pravo da ga tako zovem, zato što je to stvarno tako izgledalo, ako ćemo pošteno E sad, recimo, pre toga su velike naše državne firme radile i imale stvarno velike ugovore i od toga se stvarno imalo koristi za našu zemlju. Međutim, kad se sve raspalo i tamo i ovde, onda su i te firme se raspale i onda, znači, više nije bilo tih velikih međudržavnih ugovora, nego neko ko je bio sposobniji direktor negde uspeo da napravi neku privatnu firmu koja nije mogla nikako da se poredi sa tim, da kažem, ipak korporacijama jugoslovenskim koje su postojale. Pa onda je neko uspevao da napravi neki, moderna reč, biznis ili ti posao na našem jeziku, ali to ipak se ne može uporediti sa onim što je bilo pre te, kako ja kažem, anarhije. Jer na tržište raspadnutog Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, su pohrlili svi sa zapada. I zapad je hteo tada isto tako da pretvori bivši Sovjetski savez i Rusiju u svoju koloniju, kao što stremi da se Bliski istok pretvori u koloniju, kao što stremi čak i zapadnu Evropu sada da rasparča, da je pretvori u neku vrstu kolonijalnog saveznika. Tako da je to tada bilo vrlo istaknuto i naravno da su zapadnjaci pohrlili, naravno da su zapadnjaci onda imali prednost prosto pošto su bili bogatiji, pošto su imali jasan cilj, pošto su imali mogućnost da nešto jače ulažu, hvataju neke poslove. Međutim, Rusi su vrlo brzo shvatili da je to opasna tendencija. Kad se Putin pojavio, više nije bilo moguće da zapadna firma odjednom infrastrukturne objekte ruske drži u svojim rukama. Jednostavno su Rusi to sebi povratili. I jednostavno, znači, zapadnjak može da otvori restoran, ali ne može aluminijumsku fabriku više da kupi u Rusiji.
Ali je važno da naš restoran i dalje funkcioniše.
Naš restoran, Bogu hvala, funkcioniše. Ali ja moram da kažem da ipak, kad se govori o našim narodima, kad kažem pravoslavni narodi, nisu samo Rusi, recimo Kiprani, Bugari, ja imam puno, eto, svugde nekih prijatelja, poznanika, prosto, eto, čisto i zbog posla i svega pa sam bila. Znači, isto tako imaju jednu veliku simpatiju prema nama, mi prema njima, tako da tu nekako se događa ipak jedan međuljudski, da kažem, kontakt na jednom lepom nivou, ja bi tako rekla.
I tako počne jedno jutro, a ovo je oktobar 1984.
Thank you. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Naša gošća je Beba Vajalski, ovo je emisija večera zajedno prvog programa Radio Beograda i pričali smo o Rusiji, možemo o Rusiji da pričamo sve do ponoći, ne bi rekli sve što može da se da. Kaže, ali je mnogo zanimljivije da nešto otkrijemo i o toj profesiji pregovarača, odnosno onoga što se nalazi u knjizi Moć pregovaranja. Kako ste uopšte se u životu opredelili da se bavite jednim takvim zanimanjem, da budete spona između dve saglasne ili suprotne strane?
Pa to je ono što kažu bila Božja volja. Zato što jednostavno se desilo tako da kad smo mi bili kao deca naših roditelja koji su radili u Moskvi, ono kad kažemo eto kako se to tada zbivalo, onda nakon obrazovanja fakulteta i tako dalje, znači naravno da smo svi eto kao mladi ljudi tražili sebi posao i onda se tako desilo da sam ja prosto dospela u predstavništvo naše firme Veliki Invest Import u Moskvi, ali desila se ta istorijska stvar. U mojoj knjizi stoji posveta mom ocu, mom mužu, mom prvom direktoru u Invest Importu, gospodinu Milanu Komneniću, i mom drugom direktoru, Nemcu, gospodinu Wolfgangu Germanu. Jer ta četiri čoveka su doprinela da ja postanem ekstremno cenjen pregovarač i da su uopšte, znači, jako udubim u to sve. Počela sam da radim u Invest Importu i bukvalno nakon 6 meseci sam postala lični asistent gospodina Komnenića, koji je bio direktor, koji je bio veličanstven pregovarač. I ja sam prosto imala priliku da bukvalno ne budem samo fakultetski jako dobro obrazovan čovjek, nego da jednostavno od najboljih na terenu učim, da kažem, taj zanat. Prema tome, kad sam sedela na svim tim pregovorima, prevodila, govorila, slušala i tako dalje, znači ja sam shvatala neke velike istine o tom procesu. Onda sam shvatala velike istine o tom procesu od mog oca, koji je bio veliki analitičar politički pregovora. Prema tome, ja sam bukvalno u kući non stop to slušala. Znači, jer je moj tata non stop govorio o tim stvarima.
Znači, s tim se negde odrastalo, pa je bilo i prirodno.
Absolutno je bilo prirodno. Onda, moj pokojni muž je bio biznismen koji opet non stop govorio o pregovorima.
Jer mu je to bio deo posla.
Mislim, sve je bilo deo toga. I onda, posle to kad sam radila za naše, pa kasnije za Nemce, pa kasnije za Britance, Amerikance i tako dalje, znači, tu izdvajam opet mog nemačkog isto direktora, zato što je on bio taj čovek koji je rekao, znaš Bebo, neki ljudi su završili Harvard da bi bili odlični pregovarači, a tebi je Bog dao taj talenat urođen. I on mi je tad rekao, ja sam vlasnik firme, a ti si moj saradnik, ti pregovaraš bolje nego ja. Ne zato što znaš više, nego zato što imaš instinkte strašne. Kako to na najbolji način da obavljaš i imaš strašne instinkte kako sa raznim ljudima, nacijama da pričaš. I recimo tada sam ja to nekako poslušala, pitala ga da li on to stvarno misli. Znate, bila sam mlada i bilo mi je važno da čujem mišljenje i to sve. I sad mi je važno, kao li tada.
Dobro, kad si mlad, onda je sve...
Ali kad si mlad, još pogotovo nekako, eto, pitaš, znate, ono ko učenik pitaš, kao student pitaš, kao... I to mi je bilo vrlo važno kad sam to čula, jer je on meni tada bio rekao, ti moraš da se time baviš, jer Bog ti je dao tu sposobnost i on retko daje tu sposobnost. I ja sam bila stvarno, kako da kažem, taj prirodni neki eto element u celoj toj stvari, koja je vrlo inače komplikovana, to je jako komplikovano zanimanje. To je komplikovano zanimanje pre svega zbog toga što je ono vrlo enerventno. I zbog toga što stvarno čovjek mora da ima jako dobre nerve, mora da ima jako veliko strpljenje i mora da ima jako veliko razumevanje, kako za drugu stranu, tako za treću stranu, tako za svoju stranu, i da nekako i sve snage proba da ukomponuje u stvari različitosti, jer u pregovorima su uvek različitosti.
A ovo je Ulični korak, Bel Tempo. Beba nam je otkrila da je imala prirodni dar za pregovore ili veliko strpljenje, ali u njenoj knjizi Moć prigovaranja možete možda i da naučite kako se to radi. Može li se uopšte to naučiti ili postoje neke predispozicije koje su neophodne?
Jeste, naučiti se može, treba da se uči. Ja sam specijalno pisala, iako je knjiga stručna i naučna, takvim jezikom da bude dostupna širokom sloju ljudi. I to sam apsolutno specijalno uradila, da ne čita samo akademska javnost ili biznis javnost, znate ono kad kažu ciljne grupe i tako dalje, ili politička javnost, namerno sam htela da čitaju ljudi u jednom širokom sloju. Zašto? Zato što ja, sad možete da mi kažete da imam profesionalnu deformaciju, kako to obično kažem.
Dobro, neću.
Ali ja duboko verujem da pregovori jesu potrebni ne samo specijalistima, nego širokim nosama ljudi, jer to čini boljim život. I zašto u to verujem? Koliko god čovjek da čak nije sposoban za to, ja verujem da je u stanju da nauči. Ja verujem da je u svakom slučaj u stanju da nauči barem neke osnove, barem neke osnovne stvari, barem, kako da kažem, neki smisao koraka, barem neke faze kako i šta treba u svojoj glavi da postroji da bi dostigo neki cilj u razgovoru sa nekim i tako dalje. Tako da mislim da je to u svakom slučaju izvodljivo, korisno. Ja lično imam seriju lekcija na tu temu. Ja sam počastovana, držat ću jednu lekciju, tribinu u Novom Sadu uskoro, upravo, zapravo sutra putujem tamo da se dogovorim o tome. Tako da je to, oni su baš tražili za mlade polaznike da ja održim takvu lekciju, zato što su čitali knjigu pa im se dopalo i rekli su, znate, bilo bi zanimljivo da napravite jednu tako malo širu lekciju, tribinu na tu temu. Ja sa ogromnim zadovoljstvom ću to uraditi i mislim da je pogotovo to jako važno sada, u sadašnjem trenutku kad se živi jako ubrzano, po mom ličnom ubeđenju previše ubrzano, po mom ličnom ubeđenju toliko su ljudi opterećeni tom brzinom da nemaju dovoljno vremena da obmisle neke stvari, da donesu neke odluke, da kažemo na miru, da sa nekim čak razgovaraju mirnije, nekako da saslušaju tog drugog. Prema tome mislim da to treba apsolutno učiti, prosto čak zbog svakodnevnog života, obaveza, nekih ciljeva. Mi svi imamo neke ciljeve. I ali mislim da je jako važno i mlađe generacije da to uče, zato što su oni dosta nestrpljivi. A ja ponavljam, pregovori označavaju strpljenje, ako hoćemo rezultat.
A kako naučiti da u određenom trenutku treba ići korak dva unazad da bi se postigao cilj, a ne samo pokušavati da gaziš napred?
Potpuno ste u pravu, zato što gledamo čak na svetsku veliku političku scenu, gde gledamo gaženje Bliskog istoka, evo da ne navodim neke druge primere, gde se gazilo i gazilo i gazilo i šta se dostiglo, apsolutno ništa se nije realno dostiglo. Prema tome rade se sada koraci unazad od svih tih koji su gazili. S druge strane, znači, mi gledamo druge neke stvari, gledamo Kinu koja lepo, polako radila koračiće napred, nazad, pa polagano, polagano i svoj put svile, znači ustoličuju i Afriku polako osvaja i svugde bukvalno nameće svoje neke ekonomske, da kažemo, programe i planove i između ostalog i svoje kulturne planove. Znači, konfučijanski instituti koje otvara, znači oni imaju plan da otvore 1000 njih do 2021. godine. Sad ih već imaju 900 i nekoliko komada. To je već i kulturološka jedna, da kažemo, pozicija koju oni svugde prostiru, da se tako izrazim. Ali rade korak napred, nazad, polako, polako, međutim to polako, polako dosta brzo dejstvuje.
A počelo od svilene bube negde? Ovo su bube, kornike.
Korak po korak, eto, nazad, napred.
Pogledaj mu šta je to, šta je to, o, 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 nešto mrda, pogledaj mu šta. Šta je to, šta je to? O, o, lijepo čolo, isto mrda, pogledaj mu šta. Šta je to, šta je to? O, o, slučajno je tuda prošao jedan umar stari. To je to, to je to. O, o, tražio je kome stare kosti da nabavi. To je to, to je to. O, o,
neki savjet, preporuka onima koji se nalaze u nekim situacijama koje su možda konfliktne, možda su normalne, ali treba da se izbore za nešto. Kako treba sad voditi pregovore između, recimo, deteta i roditelja?
Ja lično sam ogroman protivnik konfliktarnosti u komunikaciji. Ja mislim da jedino zbog čega sam ja uvek bila uspešna u pregovorima je upravo ta crta, što sam veliki protivnik konfliktarnosti. Naravno, sad ja sam pričala o velikim poslovima, ugovorima, to se spaja nekako, kako da kažem, sa tom crtom, ali kad pričamo i o roditeljima i o deci, opet sam protivnik konfliktarnosti. Ja sam veliki pristalica, ako treba, objašnjenja i po 10 puta, ali da se ne radi konflikt. Druga je stvar što se može po meni strogo nešto naglasiti. E, to je već druga stvar, to je neka vaspitna mera i situacija ili negde gde ne smije se prelazi granica. Znači, gde roditelj mora negde da postavi neku granicu, da se drži te granice, ali bez konflikta, sa objašnjenjem. I moram da priznam da je, na primjer, kod mog tate ta politika izvanredno radila na meni.
Na ličnom primjeru.
Na ličnom primjeru. Zato što jednostavno, ali baš nikada nije bila prisutna konfliktarnost, ali bili su prisutni zahtevi da dobro učim, da obavljam svoje, mislim da ne razbacujem svoje stvari. Pričam ono što je ljudski, što je.
Ali to je zanimljivo. Šta raditi sa onima koji neće da se upuste u razgovor? Koji hoće da se samo reše problem distanciranjem?
Pa ne može da se reši problem distanciranjem zato što bilo kakva vrsta nekomunikacije stvara još veći problem. Znate, u pregovorima u mojoj knjizi piše šta je najbolja alternativa pregovorima. I na kraju krajeva ja pišem, najbolja alternativa pregovorima ukoliko nešto ne može da se postigne su ponovni pregovori. A to je harvardski model inače. Ali hoću da kažem, to jeste istina. I to je istina koja je dokazana. Desetinama godina, stotinama godina, to je tako i ništa to nije različito od privatnih odnosa. Mislim, ja se strašno izvinjavam što ću da iskažem svoje jedno sasvim privatno mišljenje. Mislim da jako puno razvoda se u naše vreme događa iz razloga što ljudi ne daju sebi za trud da mnogo više komuniciraju između ostalog i svoje probleme. I svoje možda konfliktarne situacije, ali na jedan način komunikacije, a ne okretanja leđa i samo odlaženja bez ikakvog razjašnjenja bilo čega. Eto, to je moje ubeđenje.
E, to je savjet za one koji vas imaju. Neko te ima, Van Gogh.
Kao slučajno u kom čepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Od kad mislim na tebe sve se izmenilo.
Evo nas sad na samom kraju emisije. Beba Bajalski je naša gošća. Govorili smo o Rusiji, o moći pregovaranja, ali samo nakon, na kratko, koliko je bilo lakše raditi za naše, za Nemce, za Ruse, za već koga sve već niste?
Vrlo je različito. Ja sam radila za našu firmu, zatim sam radila za Nemce, zatim sam radila za britansko-američki konglomerat. I sve je to bilo vrlo različito, jer firme su bile različite i vremena su bila različita. Znači, za našu firmu sam radila dok je kod nas sve cvetalo. Prema tome, cvetao je posao, ljudi, sam rad, proces, sve to je ovako imalo jedan lep prizvuk. Za Nemce sam radila ono što se računalo u to doba najbolja moguća stvar, to je srednje veličina nemačka firma, gde u principu se radilo dosta sa ljudima, dosta pažnje se posvećivalo, znači šef je dosta mogao da ti daje neke upute, savete, imao si, da kažem, jedan vrlo živ proces međusobne razmene, komunikacije i svega toga. A zatim kad sam dospjela već u sasvim drugom vremenu u Britansku američku korporaciju, to je bila sasvim deseta priča da ti ukoliko ne postaneš dovoljno bitan i važan i nemaš dovoljno velike ugovore, ne možeš da dođeš do šefa glavnog. E sad, doduše, tu sam ja imala opet veliku sreću da sam ja pravila velike ugovore, da sam zbog toga komunicirala opet, da kažemo, sa glavnim ljudima, što je naravno uvek bitno iz tog prostog razloga što onda ipak imaš neku bolju viziju gde ide firma, šta se hoće, šta se neće, šta treba, šta ne treba raditi, jer inače u velikim korporacijama je, kako bih rekla, jedna dosta velika istovremeno zbrka ukoliko si negde tako u sredini, pa ne znaš šta hoće ovo odelenje, šta hoće ono, šta hoće onaj gore, šta hoće onaj. Mislim, dosta su tu ukršta nekih stvari, interesa, svega. Nije baš, da kažem, to najprijatnija jedna situacija za pregovarača. Prema tome mora da se bori da dođe do vrha. Evo, moram da kažem, što jes, jes. Tako da bila sam, drugim rečima, u tim različitim situacijama, imala sam veliku sreću da sam bila jako vredna, nikad se nisam plašila da radim i petostruku i desetostruku i da se, što se kaže, napnem i mislim ono da uradim sve što je moguće, da bih eto bila u mogućnosti da komuniciram sa onima unutar same firme sa kojima je važno komunicirati, između ostalog od kojih imaš i šta da naučiš.
I ja se nadam da smo sad negde uspeli da našim slušalcima malo približimo tu profesiju, jer danas ništa ne može da se završi bez pregovora.
Da, ne može.
U svim segmentima života i društva i uređenja sve mora da se ispregovara.
Potpuno ste u pravu i ja mislim zbog toga da je to jako važno da se približi, zašto sam rekla, širim masama, ne samo specijalistima. Znate, specijalisti su zainteresovani, pa su zainteresovani. Mislim, neko ko se bavi time, prosto interesuje ga samo po sebi, ali široke mase mene zanimaju.
I ja se nadam da će biti prilike da se ponovo družimo, jer sigurno će biti još neka knjiga i možda neko predavanje i neki odlazak negde. Hvala Bebo Vojalski na gostovanju.
Hvala vama.
A sa vama su bili Miroslav Antonijević, Ilijeka Pavlović, Bojana Tupičić, moje ime je Dubravka Marković, ovo je Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Volim već, molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Veruje, veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim, volim. Ooh, 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 ooh